Әуе толқынында Азаттық радиосы армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Бүгінгі бір сағаттық бағдарламамызды бастаймыз. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Үкілей Бестай, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айтып өтейін. Алға партиясының басшысы Болат Әбілов оппозицияны біріктіріп, алдағы президент сайлауында бағын сынауға дайын екенін айтты. Қазақстанның бас прокуратурасы БТА банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязов пен оның үзеңгілестерінің дүние мүлкін тұтқындап, 32 адам жауапқа тартылғандығын хабарлады. Әлемнің ең қарт анасы 130 жасар Сахан Досова көптен күткен баспанасына жеткенде жан басын сындырып жатып қалды. Сәуірдің 26-сында Украинада адамзат тарихында болған ірі апат Чернобыль оқиғасына 23 толады. Қазақстандағы бұл зардаптың құрбандарымен сұхбатта тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайсыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Нұрғұлтай Үркінбай таныстырады.
АҚШ президенті Барак Обама Израиль, Палестина, Мысыр басшыларын алдағы апталарға Ақ үйге шақырып отыр. Ресмилер сөзіне қарағанда ол кездесулер маусым айынан бұрын болуы мүмкін. Жеке-жеке жағдайда болатын ол сөйлесулердің мақсаты таяу шығыс бейбіт келіссөздерін алға жылжыту. Обама Ақ үйде сейсенбі күні Иордания патшасы Абдулламен кездескен еді. Осы кездесуден кейін Обаманың аталған бейбіт келіссөзге байланысты үміті арта түсуде. Америка Құрама Штаттарының одақтасы Израильге қарсы Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың қызу пікірлер айтқанына қарамастан, АҚШ президенті Барак Обама Иранмен қатаңда тікелей дипломатиялық сөйлесулер жүргізетініне уәде берді. Біріккен Ұлттар ұйымының Швейцарияда болған расизмге арналған конференциясында дүйсенбіде сөйлеген сөзінде Ахмадинеджад Израиль үкіметі нәсілшіл деген болатын. Обама Ақ үйде сейсенбі күні Иордания патшасы Абдулламен кездескеннен кейін білдірген пікірінде Ахмадинеджадтың ол сөздері пайдасыз әрі тұрпайы болды деп сипаттады. Обама АҚШ Иран қарым-қатынастарын жақсартудың оңайға соқпасын білсе де, осы мақсатта әрекет ететінін айтты. АҚШ-тың штаб басшылары Біріккен комитетінің басшысы адмирал Майк Мюллен сәуірдің 20-сінде Ауғанстанға күтпеген сапармен барды. Ол жаңа сипаттағы жергілікті қауымдастықтың қорғаныс бағдарламасына шолу жасау үшін Вардага аймағына барды. Қарулылардан туған ауылдарын қорғағысы келген жергілікті ынталылар аталған бағдарламаға қатысады. Бағдарламаны АҚШ қаржыландырып отыр. Алайда оған бақылауды Ауған ішкі істер министрлігі жасауда. Дәл осындай бағдарлама Ирак сүннелері арасында табысты түрде өткені белгілі. Ауғанстанның алғашқы ұлттық паркі ашылмақшы, атап айтқанда ел ресмилері Бамиян аймағындағы Банд-е-Әмір деп аталатын әсем көлдер жиынтығындағы парк жасау туралы құжатқа қол қойды. Бұл шешім жүзеге асу үшін оны парламенттің мақұлдауы тиіс.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ-тың Ирактағы жаңа елшісі белгілі болды. Тәжірибелі дипломат Кристофер Хилдің кандидатурасын жақтап, 73, ал қарсы болып, 23 сенатор дауыс берген. Хил жаңа қызметінде Ирактан бірнеше ондаған мың АҚШ әскерилерін шығару үшін басқаруға көмектесетін болады. Ол бұған дейін АҚШ мемлекеттік хатшысының Шығыс Азия мен Тынық мұхиты аймағы елдері бойынша көмекші хатшысы болғанды. Одан бұрын бірнеше елдерде АҚШ-тың елшісі қызметтерін атқарған еді. Қырғыз үкіметі Қазақстанда жұмыс істеуші азаматтарының жағдайын ресми Астанамен талқыламақшы. Қырғыз үкімет басшысы Игорь Чудиновтың парламент депутаттарына сәрсенбіде хабарлауынша, бұл сауалға байланысты арнайы делегация алдағы уақытта Қазақстанға барып ақылдасулар өткізеді. Қырғыз еңбек мигранттары өз құқықтарының бұзылатынын айтып шағымдануда, дейді ресмилер. Қырғызстанның Қара Алма ауылын көшкін басып қалды. Шығындар жөнінде хабар жоқ. 150 отбасы тұратын бұл ауылды сыртқы әлемнен бөліп тастаған көшкіннің алғашқыдағы ұзындығы 300 метр, биіктігі 7 метрге жеткен екен. Жылы ауа райы мен нөсер жаңбырлар елде бұдан бұрын да Райкомол ауылын көшкіннің басып қалуына алып келген еді. Ол жолы 16 адам қаза болғанды. Құрама Штаттар Грузияда өтетін НАТО әскери жаттығуларын қорғауда. Бұл үдеріс Ресейге қатер төндірмейді, дейді АҚШ тарапы. АҚШ мемлекеттік департаментінің түсіндіруінше, жаттығулар НАТО-ның Грузиямен қалыпты қарым-қатынастарының бір бөлігі болып табылады. Сондай-ақ Грузияны НАТО талаптарына сай дайындықтан өткізу көзделуде. Ресми Мәскеу мамырдың 7-сіне жоспарланған НАТО-Ресей кеңесіндегі тараптар басшылары кездесуін кейінге қалдырды деген хабардан кейін осы мәлімдеме жасалған болатын. Ресей басшылығы бұдан бұрын аталған жаттығулардың өтуін қатты сынға алған еді. Ресей резервтік қорының қаржысын келер жылы тауыспақшы. Бұл жөнінде Ресей қаржы министрі Алексей Кудрин мәлімдеді. Елдегі экономикалық дағдарысты ауыздықтау үшін Ресей үкіметі осы қорды пайдалануға мәжбүр болуда. Аталған қор мұнай бағасының жоғары болған жылдары Ресейге түскен табыс көздерінен жинақталған болатын. Оның есебінде қазір 121 миллиард доллар қаржы бар. Ресей бірнеше 10 жылдықтардан бері алғаш рет халықаралық қаржы қорларына қарыз сұрап қайрылмақшы. Бұл жөнінде өткен аптада Кудрин мәлімдеген еді. Біріккен ұлттар ұйымының Косоводағы қызметінің аяқталғаны жөн, деді Косово президенті. Себебі, ел тәуелсіздігін алғанына бір жыл өткеннен кейін бұл қызметтің қажеттілігі байқалмауда, деді Фатимир Седждю. Біріккен ұлттар ұйымы Косовода қауіпсіздік кеңесінің 1999 жылғы қарары негізінде қалуда. Косовоны серб әскерінен азат ету үшін бұдан 10 жыл бұрын аймаққа енген НАТО-ның көмегін президент жоғары бағалады. Косово тәуелсіздігін қазірге дейін 58 ел мойындады. Олардың қатарында АҚШ пен Еуроодаққа мүше елдер де бар. Сербия мен Ресей Косово тәуелсіздігін ешқашан мойындамайтындарын қайталаумен келеді. Соңғы жаңалықтармен мен Нұрлы Тайыркүмбай таныстырдым.